Të hënën e ardhshme, Komisioni Evropian pritet të diskutojë me vendet anëtare të BE-s raportet më të reja mbi arritjet që vendet e rajonit kanë bërë në lidhje me regjimin e lirë të vizave. Iniciativa Evropiane për Stabilitet vlerëson se kjo është koha kur duhet të merren vendime konkrete sa i përket udhëtimit të lirë pa viza në Bashkimin Evropian për qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Kjo iniciativë sërish kërkon nga Bashkimi Evropian që të mundësojë një udhëtim pa viza për vendet e Ballkanit.
To decide whether they will actually send a positive signal to the region.
U mbetet vendeve anëtare që të vendosin nëse do dërgojnë sinjal pozitiv. Dërgimi i këtij sinjali te Maqedonia dhe mbase edhe në Serbi dhe Maltëzi nuk duhet t'u ambyll derën shteteve tjera që kanë mbetur prapa. Të gjitha vendet në rajon duhet ta kuptojnë se Evropa është diçka e arritshme, thot Verena Knaus, analiste e iniciativës evropiane për stabilitet. Më herët Komisioni Evropian ka bërë të ditur se nga vendet e rajonit është vetëm Maqedonia ajo që i ka përmbushur kriteret për liberalizim vizash. Serbia dhe Malizi duhet të bëjnë edhe pak përpjekje, ndërsa më pas ka mbetur Shqipëria dhe Bosnia, Kosovas që është përfshirë në këtë proces. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Regjepi thotë se edhe pse jo në diskutimet formale, në ato jo formale do të zërë vend edhe Kosova.
Kosova për arsye tashmë të një ora nuk do të jetë pjesë e këtij raporti, as nuk do të jetë pjesë e diskutime formale që do të zhvillohen tjetër me progresin e arritur nga secili vend anëtar, së qoftë në bazë të formatave të cilat kemi ne, një pjesë e diskutime jo formale do të vjenë edhe për Kosovën, ku Komisioni Evropian do të informoj vendet anëtare se Kosova ka përgatitur në mënyrë të një anshme, ka vendosur që të implementojnë në një mënyrë të njëanshme zbatimin e kritereve.
Kosova ka nisur që njëanshëm të bëjë përgatitjet për liberalizim vizash. Vitin ardhshëm do të nisë lëshimin e pasaportave biometrike, ndërkohë që po përgatitet të arrijë edhe kritere tjera. Së paku kështu thot Fisnik Regjepi.
Një pjesë shumë e rëndësishme e këtij procesi është lobimi të vendeve anëtare, sepse Komisioni Evropian vetëm ia rekomandon se ai ka përmbushur një vend kriteret apo jo, ndërsa vendimore a i takon vendeve anëtare. Pra a i takon ministrumve tjashtë, po dhe krerve institucional që fillojnë, të lobojnë intensivisht të vendet anëtare të bashkimit evropian, njërë që kur të pregaditit raporti i Komisionit Evropian dhe Kosova të merë dritën e gjelbër dhe të loj zbatimin e marveshës për liberalizim vizave.
Iniciativa Evropiane për Stabilitet alarmon se Kosova rezikon të lihet anash si një enklave izoluar në rajon. Kjo organizat hamendet sepse Komisioni Evropian nuk dëshiron që edhe në Kosovë të ndjekën politika për forcimin e sundimit të ligjit, kontrollimin e kufive dhe kritere tjera. Megjithatë, Verena Knaus thot se Kosova duhet të ecë rrugës që e ka nisur.
I think what should be done is actually exactly what the Kosovo government is already doing.
Ajo që duhet bërë është muajo që është duke bërë tash qeveria e Kosovës, të mos pritet që Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian të dërgojnë edhe zyrtarisht ftesën, gjë kjo që nuk mund të ndodhë tani për shkak të mosnjohjes, pra për shkak të problemit politik, por të bëjnë ato që janë duke bërë edhe vende tjera në mënyrë që të përmbushin kërkesat për udhtim të lirë, tha Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.